Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Tisimaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Raħal maqbut f'tempesta ta' Alfred Massa.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna r-rebħa ta' Dun Tumas Cirillo Forbosa mit-Tribunal Morarkiku u Ekklesjastiku. Fil-fatt kellu jieħu lura l-pussess ta' kappillan ta' ħaltarxien. U dan digriet tal-istess tribunal. Is-sentenza kienet iffirmata nhar 22 ta' Mejju 1762. U qed jista' jimmaġina r-rabja li kien hemm fil-kurituri u fil-kmamar tal-Kurja Maltija. L-isqof rull ma rid jara lil ħadd. Inqafel f'kamartu u baqa' hemm jippassiġġja u jħammem. Ċertament qatt maħolhom li kien se jgħaddi minn umiljazzjoni bħal dik. Iżda l-lum jew għada l-ħaq irid isir u ż-żejt jitla' f'wiċċ l-ilma. Monsinjur Giovanni Maria Azzopardi wkoll inqafel f'kamartu u baqa' hemm rimors kbir tal-kuxjenza għall-mod viljak li kien mexa bih mal-imsejkien Dun Tumas. Ħass rimors doppju għax fehm li minħabba l-aġir violenti tiegħu ħareġ ta' ħmar ukoll lill-isqof tiegħu u lill-Kurja Maltija kollha kemmi. Din it-tensjoni ħakbet lil kull membru tal-Kurja Lokali u ferħet lil dawk li kienu jemnu fil-ħaq u fil-ġustizzja. L-isqof dan mhux ħażin ma jidher fil-pubbliku, u binkejja u bitpattija l-funzjonijiet li soltu kienu jitmexxew minnu kien dejjem jibgħat lil Monsinjur Vigarju bl-iskuża li hu kien indispost. U Monsinjur Azzopardi ma stax jgħidle. Kellu jmur u jbagħti l-ħar sikraħ tan-nies. Kull fejn darba fil kien ikollu jmur. Għax kif jgħidu, ix-xitan l-ewwel jinqeda bik imbagħad idoq trumbetta bik. Għalhekk il-qawl aħseb mid-darba u waqta darba. Imma kultant il-vendetta u lejra ma jħallux lil dak li jkun jaħseb biżejjed qabel jiġi għal deċiżjoni. Ir-relazzjoni bejn l-isqof fra Bartolomeo Rull u l-Vigarju Ġenerali tiegħu Monsinjur Giovanni Maria Azzopardi baqgħet bierda għal ħafna snin. Ma setax ikun mod ieħor. Għax kull meta Monsinjur Rull kien jilmaħ quddiemu lill-vigarju tiegħu kien jerġa' jiftakar fl-umiljazzjoni kbira li kien ġarrab. Umiljazzjoni li mhux biss sterdet mal-gżejjer tagħna, imma saħansitra ħarġet barra minn pajjiżna. Ix-xita kienet ilha traxxex minn filgħodu kmieni. Sebaħ ftit tal-frisk ukoll. In-nies qriet id-doveri tagħha u nġabret f'dara għax iċ-ċafrista barra kien ser jidħol ġewwa u jħammeġ kullimkien. Ċikku kien qiegħed jirranġa xi flixken waqt li martu Katrin kienet qiegħda tfarfar, tikness u timsaħ l-imwejjed. Għax li rġieli kienu jattendu l-ħanut filgħaxija kienu jħallu miżbla warajhom. Karti biċċiet tas-sigaretti u tas-sigarri, tazzi maħmuġin jiġru lemm u lawn u ħwejġ oħra li mhux ta' min isemmihom. Allora kull filgħodu Katrin u xi ħadd minn ulieda kienu jagħmlu tindifa li kien qed iddum sa filgħaxija. Il-frisk illum Katrin, possu? Għal ċikku lil Martu. Hemm xi bela kafe sħuna. Dalwaqt miegħek ċikk, tien iftit żmien biex imqarna tikinsa. Wiġbitu Martu. Taġġel xejn. U tazzant ukoll taf, xejn tisħon naqra. Jien nisħon bix-xogħol. Ma waqafx tikka minn meta ftaħtajnejja dal-għodu. Wara l-quddisa bqaġġejja drittawn, għajjimt li tfal u raddejt issalib għall-bidu tal-ġurnata. Ma nafx għal-fejriġ dal-għodu, ma laqgħet tiġġennet, minn tixtara xajru għanna. Ebda' sekk. Ix-xarrabt. Ix-xarrabt kemm l-unnella dak kollu. B'xejn tuħu fewġa bħal dażmin. U x-fewġa fewġa, int kemm tibżaq tal-ikurzita. Mbagħad kieku stess, nħufti tasel bil-miskun u għara jumejn nerġa' niġif tiegħi. Żewġa ma wiċi biex. Katrin lestit il-knis u daħlet tagħmel tazza kafe biftit il-mażar lil-ċikku. Meta ġiet lura fil-ħanut resqet lejn żewġa u x-xinrat li kienu waħedhom qaltlu ċekk imnalla mort il-quddies dalgħodu. Jaqgħu! Il-kappillan ċekk, il-kappillan lisnitlu minn taħt il-sien bit-bissima. Dun Tumas? Staqsija fil-pront żewġa minn li kurzita. Dun Tumas, eh? Ix minnu? Jaqgħu ġi lura minn barra? Ħadd, ma jdumx ma jkun magħna tibżax. Wiġbidu Katrin b'ton ta' sodisfazzjon. Għal-mument ċikku baqa' sikiet. Imbagħad wara ftit bħal donnu ġif tiegħu min jaf kif bar fil-kawża. Tajjeb, tajjeb ħafna. Rebaħħa, rebaħħa ċikk, rebaħħa. Instintivament ċikku nfexxi ċabċab idejh u jitbissem kollu ferħan. Waqt li ħares il-fuq l-issen, niżżar lis-sema. Katrin komplit miegħu. Issa li fil-ħanut kienu waħedhom. Isma' Katrin, lilek min tajjelek aħbar bħal din? Staqsija żewġa wara ftit. Is-Sur Feliċ. Rani ħerġa' mill-Knisja Maġla minħabba x-xita. Ġi lħaqni u tani l-aħbar. Is-Sur Feliċ fin qallu. Issa ma nafx. Ma dak mhux kollox ikun jaf. Ta' bilħaq. Inti għalissa somma lik titkellem ma' ħadd biex jekk mhux tassew ma taqax aċċajt. Wissietu martu. Jien kont se rejt il-klijent il-lejla. Isma' minni ċekk nerġa' ngħidlek. Għalissa somm ħalqek magħluq. Fuq kollox tajt il-lejla s-Sur Feliċ ma jiġix sawn. Nittama. Aħbar bħal din tferraħ lir-raħal kollu. Dun Tumas daħal fil-qrub tagħna attar Ċiniżi. Ċikku niżel bil-qiegħda wara l-bank. Sedattant, Katrin daħlet ġewwa tkompli l-faċendi u ssajjer xi ħaġa għan-nofsinhar. X'insabru hu waħdu l-matnazz ħassajnih jiddemmaw. X'inftakar minn xi x'kien għadda dak li msejken kappillan. Għall-ewwel tant ħass l-aħbar sabiħa li bil-kemm rid jemmen dak li kienet għadha kif qaltlu martu. Mbagħad qatt jagħmel ħafna mistoqsijiet lilu nnifsu dwar il-ġejjieni ta' Dun Tumas. Fostom, jekk għax jerġa' jkun il-kappillan taħal tarxin. Ħabat isewet qalbu, għax qal li jekk le, allura seta ma tela xejn sqallija. It-tama tiegħu kienet fil-qassis li tela miegħu. Mistaġbin kemm għaref u jaf minn fejn għandu jgħaddi, għax għandu bosta ħbieb barra minn xtutna. Mesa ħajnej bil-wara nieta jdejh u stenna bil-ħerqa jasal fil-għaxija bit-tama li f'ħanutu jitfaċċa is-Sur Feliċ. Tard wara nofsinhar ċikku fetaħ il-ħanut kmieni. Donnu beżel is-Sur Feliċ jgħaddi minn hemm u jara l-ħanut magħluq. Minnaħ lura l-matnazz ħass fih ġlieda li ma bħala, għax kellu l-ubliba biex jiftaħ qalbu ma' xi ħadd, forsi jikseb xi tarif dwar Dun Tumas. Mal-ħin tas-soltu l-klijenti bdew ġejjin wieħed wieħed, tnejn tnejn. L-ewwel ma wasal kola l-baħri. Imbagħad daħlu salvu Lawċi u Ġorġ in-Nemmisi. Warahom dak ir-raġel tar-rokna wara ftit der Indri Xummimu. Għadu bil-qiegħda ordaw ix-xorb u minħamijaw kisra ħobs beda jikola. M'għandniex xi ngħidu l-kliem waqa' fuq it-temp ta' dak il-jum. Ix-xita, il-bard, it-telf ta' xogħol fir-raba' ħwejġ bħal dawn. Ċikku t-tama li ma jdumx ma jara l-Sur Feliċ biex jagħti l-aħbar dawk l-irġieli Dun Tumas kien rebaħ il-kawża kontra l-Isqofrul u l-vigarju tiegħu. Katrin ukoll kienet dieħla u ħerġa fil-ħanut bit-tama li tara l-Sur Feliċ. U li jidha l-kbar ġibdula l-attenzjoni imma jdejjem ġabitilhom xi skuża. Ukoll jekk ħafna drabi kienet waħda banali. Fl-axħar is-Sur Feliċ der fil-bib tal-ħanut, umbrella nofsam qatta fidu bil-ġlek tofsu għasra. ċaflas lawn u ċaflas lin, ma felaħx ma jmurx jagħti l-aħbar li kien irnexxilu jikseb. Ara s-Sur Feliċ, għallu Ġorġ, kif l-imħud ieħel. Xeta għandna s-Sur Feliċ, tenni lu salvu. Da secku, ila nizla min filodukmini, kompla ma siħbu indri. Ezmina, laħwa, ezmina. Alla ħaresba ta' mil-xita, kikux liklu. Għalli lo missur Felic, e kifama l-ċikku iġiblu pinta mill-ahmar. Imbat podġa bil-eda maqtu ħalieħ frokda tal-ħanut. Middara etħossu l-barsur Felic, reġan nimmisi. Ma nix ħaċ. Sada tant l-oħrajn komplew paċu bejnietom, min jajt ħagġa u min jajt uħra. Iżla barċikku, min wara l-purtira li kienet tifret il-ħanut mill-kamra ta' warajħ, kienet liħin kollu moħħa fissur Felic. Katrin kienet kemm il-darba se toħroġ u tmur titolbu jgħid li dawk miġbura dak li kien qalilha filgħodu. Ma maratix ħaġa floka li tagħmel dan. Mara toħroġ qalbqa b'darġiel. Mura raċikku x'geddum kien idendel li kellha tagħmel dak mingħajr l-qamar tiegħu. L-aħwa għandi aħbar x'nagħtiko instama' jgħid is-Sur Felic wara pawsa twila. Dawk fil-ħanut waqfu widnihom. Għax mhux soltu li dak ir-raġel kien ħolli l-sienu daqshekk faċli magħhom. Aħbar tajba jew ħażina, Sur Felic? Staqsa l-Baħri. Naħseb li tajba, wiġbu wara tqaħqiha. Nisimgħuha mela, qallu l-awċi. Don Tumas rebaħ il-kawża kontra l-Isqof Rull. Għalilhom bl-ħin sot is-Sur Felic. Għall-ewwel ħadd ma tniffess. Donnu li kulħadd qatt itiegħem dak li kien għadu kif sema. Imbagħad George staqsa biex donnu jkun żgur minnu nnifsu. Il-kappellan rebaħ il-kawża. Daqshekku, George. Iż-żejt telha fuq ċlilma. Wiġbu mbissem is-Sur Felic. Hawn kulħadd tinfex iċabċab u jgħajjat. Viva Don Tumas! Viva l-kappellan tagħna! L-aħwa! Sena tipinta lil kulħadd biex niġorbu fl-imkien bis-saqqa ta' Don Tumas, għalilhom ċikku. Fl-istess waqt sejjaħ lill-martu, li kien jaf li kienet qiegħda ssegwi kollox, u talabha tajnu jqassam l-inbit lil dawk miġbura. Kif wieħed jistenna saru diversi mistoqsijiet lis-Sur Felic, iżda hu ta' bdi demma kakk u tal-affari tiegħu, għalilhom li kollox jieħu żmien tiegħu. Li kien għadu ma kisibx tarif biżejjed dwar ir-riżultat dettaljat tal-kawża. Li kien żgur minnu kien il-fatt li Don Tumas ħareġ rebbieħ. Imbagħad il-quddiem meta jkolli aktar tarif ngħaddihulkom. Jekk ma jkunx ġa xandar mal-erba' tirjek ta' Malta. Filgħaxija t-temp kien qatt xi ftit. Ix-xita kienet waqfet għalkemm l-ajru baqa' ma ċċarax. Dan kollu bosta kienu dawk l-inġabru fil-pjazza ta' quddiem il-Knisja. Għax l-aħbar mill-ħanut ta' ċikku ġriet marra ħal-kollu bħall-leħħa ta' berqa. Kien hemm kant, sfin u għajjat. Kif ukoll kliem ta' foħrija favur il-kappillan. Anki Don Salvatore Pace, il-viċi maħtur mill-vigarju der fost il-folla. L-uċuħ ta' dawk preżenti kienu jiġdu l-ferħ li kellhom f'qalbhom. Għax Don Tumas kien laħaq daħal f'dawk il-qlub u rabba eruq fondi. Xi ħadd issuġġerixxa li meta Don Tumas jiġi lura jagħmlulu festa xieraqa. Festa daqs tal-Lunzjata, qal ieħor. Ekku, għax din rebħalina t-tarċiniż ukoll tafux. Fissilhom raġel xieħ li kien qed iserraħ ma' kantuniera tal-Knisja parrokkjali. Sewwa qed jgħid, sewwa qed jgħid sieħibna, qablet miegħu il-massa. Imbagħad deher is-Sur Felic. U minn fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir bl-ħenoli talab lil dawk miġburin biex imorru la fidjarhom bil-kwit kollu. Bekk nevitaw l-inkwiet li ma nerġawx insibu ma' wiċċna numru ta' soldati żvogaw ir-rabja tagħhom fuqna. Għalilhom. Kulħadd qabel. U fil-ftitħin il-pjazza ta' quddiem il-Knisja żvujtat. Il-fer daħal fid-djaru fil-qlub ta' tant tar-Xinisi li għalihom il-kappillan Formosa kien tant ażiż. U laħqu ħabbewħ daqs kemm kien iħobbhom. Il-ferħ u x-xeni sbieħ li saru f'dik il-lejla quddiem il-Knisja tal-Lunzjata waslu f'udnejn il-mexxija tal-Kurja Maltija l-għadha stess. Anqas laħaq sebaħ il-vigarju ma baċa l-viċi, Don Salvatore Pace, wara li ringrazzjah, għallu li l-post kien serġa lura għandun Tomas Cirillo Formosa, pala l-mexxej tal-parruċċa ta' Ħaltarxin. Din kienet ordni li waslet minn Palermo. Inħallu ħara l-vigarju ma naqas li wuri l-għadab tiegħu għal Don Salvatore, tal-li l-jum ta' qabel kien ħareġ jiċċelebra mal-poplu ir-rebħ tal-kawża ta' Don Tomas. Dun Salvst qal li ma setax irrażżan fih l-emozzjoni li ġarrab, għax hu lil Dun Tomas kien jafu tajjeb. Xi trid tgħid biha? Kien pront staqsih Monsinjur Azzopardi bl-ħin qoli u serju. Irrid ngħid li Dun Tomas hu bdiet hemm imżejjen b'ħafna virtujiet sbieħu, fl-istess waqt huwa saċerdot mill-aħjar, wieġbu bla tlaqliq l-qassis. Ħalli ngħidlek Dun Salf, reġa' l-Vigarju Ġenerali. Il-fatt li Dun Tomas rebaħ il-kawża kontrina ma jfissiex li għandu raġun u aħna għandna tort. L-imħallef jista' jiżbalja daqsi u daqsek. Kulħadd tuman. Forsi ma femx biżejjed il-kastana. Għalhekk wasal għad-deċiżjoni li ħadd. Dun Salvatore ma wieġeb xejn. Baxxa rasu, sellem bil-qima u telaq mill-kurja lejn Ħaltarxin. F'qalbu ħass li ċerti nies ma jaċċettaw qatt l-iżbalji tagħhom. Tajt minħabba l-orgolju tagħhom, għax jibżgħu mis-sewwa min jaf. L-importanti li kif jgħidu, illum jew għada is-sewwa jirbaħ skur. L-aqwa li jħassu kuntent se jtir li kollox kien spiċċa b'wiċċ il-ġid għall-imsejken kappillan. Mhux sew li ppruvaw itebbgħu l-uġieħu biex igawdu huma minn fuq daru. Issa għal ħafna tar-ċinizi, Dun Salvatore kellu mit-sena biex jara lil Dun Tomas ħalli għan umjaw. Itih il-pak stekum u jawguralu ħidma sfiqa fost il-parruċċani. Għax wara kollox, il-raħal kien għadu għaddej minn żminijiet koroħ. It-tempesta veru li kienet didbatti, imma kienet għada ma spiċċaċar kollox. Anzi, fis-sema kienet hemm ħafna sħab iswed. Ma bl-għajnuna talla, tal-Madonna, u bil-ħidma ta' Dun Tomas, u għed seta' jilmaħ xaq dawl li jikser id-dalma li kienem fuq Ħaltarxin. Għax kif wieħed jista' jimmaġina, il-fatt li l-parroċċa kienet spiċċat minn ar-raj, il-ħażen baqa' għaddej bl-istess sitmu ta' qabel, jekk mhux ukoll b'aktar qawwa. Ma kulħadd ittama li meta Dun Tomas jerġa' lura, jagħmel ħiltu kollha biex iġib il-paċi fost il-parruċċani tiegħu. Sa drittant, ix-xita reġa' bdiet qattar. Ir-rebbija kienet għodda waslet fit-tmiema, bil-mod il-mod beda risa is-sajf. It-temp kien qatt sewwa, u sħana diġa' bdiet tinħass. Għax pajjiżna x-xitwa donna minn dejjem kienet iqsar mill-istaġuni l-oħra. Il-poplu tal-Ċinis kien diġa laqa fostu mill-ġdid lill-kappillan tiegħu. Ma issa kienet qed titħejja ċeremonja speċjali li fiha Dun Tomas mhux biss kellu jerġa' jingħata uffiċjalment il-kariga li kellu qabel bħala kappillan tal-Lunzjata f'Ħaltarxin, imma kellu wkoll jingħata lura id-dritt kollha li kienu ittieħdulu inġustament. Salvu l-awċi ġabar madwaru xi irġiel u flimkien dew ħejju t-tisin ta' barra. Baħt li l-martu ġizwarda ma Peppa ta' indri xummiemu l-belt biex ixtru xi drappijiet tal-winħomor bojot sofor u blu. Fil-waqt li huma Armandri jaqtaw xilidna u frijej tal-palm minn inħawi fil-qrib. Magħhom madamx ma naqgħod ġorġi n-Nemmisi. Ċikku offrhom ħanutu għalhekk kull filgħaxija kienu jiltaqgħu hemm u jgħodu jaħdmu waqt li legilgu pinta jew tnejn. Ħadmu medda twila tal-jidna tħaddar u tfuħ biex biha jżejnu l-ġnub tat-toroq ewlenin tar-raħal. Inxtrawa ta' tazzi ta' żejt kuluriti għad-dekorazzjoni tal-faċċata tal-Knisja u tat-toroq fil-qrib. Minnaħa l-ora n-nies ġiet imħeġġa biex tagħmel qatt ta' fjakkoli ħalli dakinhar filgħaxija jixxeru bihom il-bjut u l-ħoġur tat-twieqi ta' djarhom. Bid-drab li nxtara saru isum triħi. Pavaljoni u bnada li tpoġġew perpru maħt ta' arbli li twaqlu fil-pjazza. Baradan, kull minn kellu gallerija, kellu jdendel biċċa drab maħħa. Bekk il-raħal kienu jidhera ta' festa daqs li kieku kienet il-lunzjata. Taħsbux li n-nisa baqgħu bidejhom fuq żaqhom. Ħafna minnhom tawa l-ħijata. Oħrajn marru jnat fuq-knisja u tawa tindifa li kienet il-snin ma tiwaħda bħala. Issa kollox kien lest biex fit-13 ta' Ġunju 1762 f'jum il-festa ta' Sant'Antnin, il-kappillan Don Tomas Cirillo Formosa kellu jingħata mill-ġdid il-ġieħ li kien jistħoqlu. Xi jumejn qabel is-Sur Felix derdel fil-ħanut ta' Ċikku fejn sapat tarġiel jippreparaw l-aħħar tħijiet. Kien tard wara nofsinhar u sħana kienet diġà bdiet tagħmel tagħha. Għadkom għaddejjin biex xogħol? Staqsa s-Sur Felix e kif mal banku tara pil-ċikku tazza ilma friska. Ilma se tixrob Sur Felix, staqsih Ġorġ. Dan x'kien mhux aħmar passultu. Għax il-lejla l-aħmar joħroġ li jara, Ġorġ. Allora nippreferi tazza ilma tal-bir? Ċikku sejjaħ lil-Katrin u talabat dewwel tazza ilma tal-bir li s-Sur Felix. Intant, kulħadd der medi fuq xogħlu b'rasu mazza jaħdem għax il-festa tal-kappillan kienet għodda waslet. Jiena rrid nifirħilkom għax ir-raħal irnexxilkom tibluh f'ġenna, ferħilhom is-Sur Felix. Dawk preżenti ħarsu lejhu bismulu b'sinjal ta' apprezzament. Forsi ma jxraqlux Don Tomas Sur Felix, qallu Salvo. U kif? Għadda minn martirju bħal dak miskin? Imma fil-ħajja wara d-batija dejjem tiġi l-vittorja ta' fux. Din tal-ima li nalkoll, mhux dejjem Sur Felix. Kemm hawn min qalaħħa u baqa' taħta, avolja kien blaqtija. Minnu li qed tgħid Salf ma dawk eċċezzjonijiet taf. X'jiġifieri eċċezzjonijiet? Għandek raġun, jiġifieri mhux dejjem jiġri hekk? Fissirlu bil-kalma kollha Sur Felix. L-oħrajn ħarsu li xulxin. Min donnu rrit jajt, ma kemmu għaref dan il-raġel, għatti uħra metta l-injoranza tijaw. U l-maġoranza tal-poplu kienet injoranta ta' bil-ħaq, kienet bla skola xejn. L-iskola kienet għas-sinjuri għal dawk li ddujsiru saċerdoti. Iż-żartija ma kienx tal-poplu, imma tal-mexxejja tijaw, kif għadina fil-bidu ta' din il-ġrajja. Dak li ħin is-Sur Felix ħas qalbu tinafa si ħares lej dawk l-irġiel. Kolla godlin u b'qalb ta' deb imbagħad mazzin fil-ħama tal-injoranza. Fl-istess waqt fehm kemm hu kien ixxurtjat li meta kien barra tħallat ma' diversi nies u xorob minnhom tagħlim u idea siwja dwar il-ħajja. Imma mbagħad ġibej ħaltejn minn minnhom kien tassew ferħan. U inkella huma. U li kien tgħallem x'tat il-ħajja wara fippjana dwar għada. Jew huma li kienu jafu jgħixu biss ġurnata b'ġurnata. U li kien jaf jew huma li ma kienux jafu għax qatt ħadd mallimhom. Mistoqsijiet li fixluh u ma rafx isib tweġiba lihom. Għax fis-sewa kollha minn ma jkunx jaf ma jistax jiddispjaċih li ma jafx. Moħħu kien qiegħed jhom f'dak il-baħar ta' ħsibijiet meta minn wara l-bank ċikku staqsih riċpinta minn tas-soltu. Grazzi ħafna ċikk, wieġbu. Immadonna li sħana ġaħadet sewwa u l-inbit fis-sajf inħossu jitla li għal rasim għalajr. Minnek jonqos Sur Felix, qallu ċikku. Issa niġri lejn id-dar għax il-ħin għalija għadda ġmielu u bejn nitrejjaq b'xi ħaġa u bejn naqbad tibbidi il-ħin malajr jgħaddi u biex ngħidlek m'iniex imdorri nidħol tard tinfittex għada. Is-soħta jgħidlu b'nofs bis-sima. L-irġiel li kien fil-ħanut ħarsu lej xulxin. Bħalli kieku ma femux l-importanza tal-qari, għalihom dak kien ħela ta' ħin. Għax il-kodba kienu jqisuhom bħal għodda meħtieġa biss għall-qassisin, għall-avukati u għat-tobba. L-għodda tagħhom kienet li masqa, il-midra, it-sappun, il-minġel u ħwejjeġ bħal dawk. Il-ħadd 13 ta' Ġunju 1762 fl-aħħar wasal. Għal dakinhar ħal tarxin xed fuq il-libsa tal-festa. Wara nofsinhar, bosta nisma' rwem minn diversi blitu rħula tal-qrib biex jaqsmum il-parruċċani ta' dak ir-raħal il-ferħ tar-rebħa li kien għamel il-kappillan tagħhom fuq il-qerq u l-ħażen. It-toroq kienu mżejnin u n-nies tafat fuq għalaħjar il-bis li kellha. Il-Knisja tal-Lunzjata kien fiha għaxqa tħares lejha. Mżejna għall-okkażjoni u n-nies ħasbet minn kmieni biex tilħaq post tajjeb ħalli tkun tista' ssegwi ċ-ċeremonja mill-bidu sat-tmim. Dun Tumas ħareġ mid-dar tiegħu fi triq il-kbira, akkompanjat mingħajr ta' kappillani u saċerdoti. Minn kull fejn għadda sab triq mimlija weraq tar-rant u fjuri ta' kull lewn. Fin-nofs kien hemm tapit wara l-ieħor biex il-kappillan jgħaddi minn fuqhom. Uħud saħan sitra dendlu biċċiet bluja u ħomor mal-galleriji u ħarġu xi qsari quddiem il-bimin ta' djarhom. It-toroq derun daf peress li ftizzjat qabel kienet għaddiet il-bexxixa u bekk it-trapp leħaq għad sewwa. Sadar it-tant il-qniepel tal-Knisja kienu ilhom idoqqu aktar minn nofsija. U meta l-kappillan der fil-bieb ewlieni tal-Knisja, post il-qampina ħadu ċ-ċabċipli tarrax tal-kongregazzjoni. Kien hemm anki wasal biex bleħen li għajjat Viva l-kappillan tagħna! Viva Dun Tumas! Kien hemm anki sparar ta' maskli biex ikomplu jkattru il-ferħ ta' dik il-lejla. Fil-Knisja fost in-nies prominenti wieħed seta' jilmaħ lir-rappreżentant tal-Grammastru. Fil-fatt, l-Eċċellentissimu Fra Emanuele Pinto de Fonseca kien diġa feraħ lil Dun Tumas għar-rebħa li kien għamel kontra l-Kurja Maltija u li kien ġi dikjarat innoċenti pubblikament. Kollox sar pompa kbira. Inqrat is-sentenza tal-Qorti Suprema tal-Arċidjoċesi Metropolitana ta' Palermo kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet li għamlet l-istess qorti biex wex bħal dawk ma jerġgħux jirrepetuluhom. Imbagħad, fl-aħħar taċ-ċeremonja qabel ma ngħatat il-barka sagramentali tkanta l-innu tarat il-ħajr. It-Tereum. Barra l-Knisja il-kappillan reġa' sab folla kbira. Issa kien spiċċat il-formalità għalhekk bosta resqulejh għanquh magħhom bisuħ ħadulu bidejħ, ferħulu u awgurawlu. Uħut ma felħux jisommu dmuħ li laħaq abżilom xfarajnijom u beda jizzerza ħelu maħaddijom. Dun Tumas sellem lil-kulħat. Anki juder emozjonat ħafna. Dan kollu sab kien ikellem lil-kull minn resaqlejħ u jiet lil-kulħat li se jkompli jaħdem biex firraħal isaltnu lena u l-paċi fost it-tarċenizi kollha. U għallum niqfu għaw l-istoratana. Inkompli l-kom dal-mora. Sadakinar, inselbilkom.
Għadkom kem smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Raħal Maqbud f'Tempesta ta' Alfred Massam.